Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Joi dimineață la Paris au avut loc revolte împotriva poliției. Sute de elevi au blocat accesul în 16 licee din capitala Franței, dar și în școli din provincie. Poliția a folosit gaze lacrimogene și a operat peste 200 de arestări în toată Franța. Violențele au izbucnit după ce un tânăr a spus că a fost violat în timpul arestării. De fapt, ce s-a întâmplat? Tânărul spune că a fost scuipat și insultat în timpul arestării de către polițiști, iar unul dintre ofițeri l-a împins în mod voit cu un baston între fese. Deci, ceea ce s-a întâmplat a fost că de aici a pornit un mare scandal în Franța, pe motiv că acest tânăr ar fi fost agresat sexual și la cererea unei solicitarea unei grupări de extremă stângă, pe rețelele de socializare, tinerii au ieșit în Piața Națiunii din Paris și au început să cucerească Parisul de acolo. Așa sună știrea de pe digi24.ro. Stăm de vorbă cu pastorul Ghiță Mocan. Mai întâi, ce părere aveți despre fake news, despre știrile false și este deja o problemă de securitate națională pentru unele națiuni acest fenomen al știrilor false?
Este, aș zice eu, o nouă armă. O armă pe care foarte greu o putem controla sau poate fi controlată din cauza că se strecoară tocmai în zona aceasta a internetului, a online-ului. Și fenomenul acesta a rețelelor de socializare și a libertății cu care oricine poate să-și deschidă orice blog sau să intervină în spațiul acesta virtual.
Spunea Umberto Eco despre legiunile de imbecili de pe net.
Da. Face ca știrile false să fie aproape incontrolabile, aproape de neoprit, un fenomen îngrijorător pentru cei care se ocupă de securitatea țărilor, așa cum spuneați, și cred eu un fenomen care ridică multe semne de întrebare, frisoane și chiar nesiguranță, teamă în rândul oamenilor normali, oamenilor cinstiți. Aș mai spune că știrile false și toate celelalte instigări din spațiu virtual nu sunt altceva decât o fațetă care totdeauna a existat în societate, doar că acum are încă o pârghie la îndemână.
Și are o pârghie extraordinară.
Da.
Internetul.
Atât de accesibil, atât de ușor, atât de facil, simplu și în același timp peste tot. Există de asemenea, aș pune în paralel ce vă spun acum cu știrea pe care tocmai o discutăm, citeam recent o carte unde autoarea, o tânără jurnalistă, a intrat pe niște site-uri de promovare a războiului sfânt, a jihadului, și a fost consternată să vadă cât de mulți tineri din lumea civilizată, în special adolescenți, se aliază, sunt în acord, devin după aceea activi în mișcările acestea virtuale sau chiar live de promovare a jihadului, a războiului sfânt și a mișcărilor extremiste din mediul islamic, și ea însăși, că de fapt asta e cartea, ea însăși a intrat sub acoperire, sub o identitate fictivă, a intrat în legătură cu acești corifei, să-i numim, și în baza discuțiilor ce le-a avut cu ei, ea a scris această carte. Am fost uluit. Pentru mine a fost un univers în care n-am pătruns, de care nu știam cât rău, câtă nocivitate, cât pericol, câtă instigare la violență se strecoară, curge în fluvii pe internet. Deci aș spune că e o armă. O armă puternică de instigare, de colaps, de nesiguranță și, nu știu, până la urmă de manipulare.
Revoluțiile arabe au început, primăvara arabă a început cu ajutorul Facebook-ului. Deci a fost primul test.
Da.
Din anii 2010, când au început să cadă țările din nordul Africii și din zona arabă. De unde rezidă această putere a internetului, a Facebook-ului, a rețelelor de socializare? Care este explicația?
Știu că sunt multe explicații și tot citim și se străduiesc oameni care cu asta se ocupă să ofere explicații și e bine să le citim. Eu personal aș spune că asistăm la o criză de autoritate și aproape tot ce se întâmplă în zona aceasta, aceste rebeliuni, aceste sute de tineri care ies în stradă în Paris, nu, au ieșit ei, De fapt e o revoltă împotriva autorității, pentru că autoritatea politică, economică, socială, chiar religioasă, a fost erodată în timp și mai ales în ultimele decenii.
Spunea Ravi Zacharias, în 1950 copiii și-au pierdut inocența, în 1960 și-au pierdut autoritatea, în 1970 și-au pierdut dragostea, în 80 speranța, în 90 puterea de a discerne și în noul mileniu și-au pierdut imaginația.
Exact. Un fel de lanț al decăderii. Pur și simplu e o criză de autoritate și ei se răzvrătesc împotriva autorității. De exemplu, știrea aceasta falsă, nu? Bun. Faptul că s-au atins de o autoritate, în cazul acesta poliția, imediat au rezonat sute de tineri, nu? Cu o violență de nedescris.
Probabil că polițistul i-a fi dat cu bastonul
sigur
peste spate și
sigur
am fost violat.
Sigur.
Ieșim toți în stradă.
Sigur. Pentru o minciună, în fond. Pentru o exagerare, în fond. Asistăm la o criză profundă de autoritate. Nu știm încotro se îndreaptă lumea asta, nu știm ce va fi cu Europa, nu știm ce va fi cu țara noastră, până la urmă. Este absolut îngrijorător. Dar eu mă întreb, îmi permit să mă întreb, mai ales ca slujitor, oare toate acestea nu ne vor face să ne ancorăm mai mult în autoritatea ultimă? Oare nu ne vor face să credem în teocrație, chiar dacă știm că ea nu se poate aplica politic în nicio țară, în mod unanim, pe pământ, dar măcar în crezul nostru, în inima noastră, în părtășiile noastre, în relațiile noastre? Oare faptul că suntem tot mai dezamăgiți și speriați nu ne va face oare mai credincioși și mai dependenți de Dumnezeu? Iar eu mă încăpățânez să răspund afirmativ, cred că ne va face, probabil în timp, probabil după mai multe șocuri, fiecare are lecțiile lui în viață, dar mă gândesc că toate acestea ar trebui să ne apropie mai mult de cer și de realitatea de deasupra noastră decât ceea ce vedem în jur.
Dacă ar fi să gândim în termeni negativi, care ar fi știrea pe care ați disemina-o ca să produceți anarhie într-o țară? Să gândim așa, vrem să producem anarhie într-o țară. Ce știre ar trebui să dăm peste tot? Știre falsă, dar să ajungem la un scop negativ, destructiv.
Păi nu știu exact ce știre, dar pot să vă explic mecanismul care l-aș folosi. Aș lua în calcul care putere dintre puterile statale este cea mai șifonată în ultima vreme. Odată ce identific cea mai șifonată putere a momentului, construiesc știrea din zona aceea. Pentru că oamenii, și asta este aproape matematic valabil, oamenii pur și simplu vor acționa emoțional. Pentru că de unde aceste drame, ele sunt pe un fond visceral, emoțional, puternic. Și atunci aș specula această autoritate șubredă, discutabilă, șifonată, și acolo aș marșa. În fond, după cum v-ați dat seama, am descris acest mecanism macabru, în fond este mecanismul pe care diavolul folosește în bătălia cu noi. Unde suntem subțiri, fragili, acolo pur și simplu apasă, acolo lărgește intrarea, acolo încearcă să facă pressing asupra noastră.
Spuneați de matematică, mi-amintesc o teorie, când eram la facultate ne spunea un profesor că în anii 90-91, nu mai știu când s-a întâmplat, era Yeltsin, președintele Rusiei atunci, tocmai s-a destrămat Uniunea Sovietică și la un moment dat a fost o revoltă a parlamentarilor și pur și simplu a tras cu tunul în clădirea parlamentului Yeltsin. Dar ne spunea acest profesor, a fost o chestie de matematică, teoria fractalilor, care spuneau acum este momentul, ținând cont de emoțiile maselor, de tot, da, acum este momentul să tragi cu tunul.
Totul e calcul.
Despre adolescenți. Aici, în știrea din Paris, adolescenții sunt în prima linie a acestei știri. Care sunt trei chestii grave la adolescenți, de exemplu, să spunem, care ar putea determina o mișcare anarhică?
De ce adolescenții sunt carne de tun? Ca să folosesc tot ideea de tun.
Credeți că, la asta nu m-am gândit, credeți că ar putea fi altceva? De fapt, chiar spuneam știre, că o mișcare de extremă stângă a făcut chemarea. La asta nu m-am gândit, da.
Deci, carne de tun, manipulare crasă, evidentă. De ce adolescenții? Pentru că adolescenții au câteva probleme. Nu numai cei din Franța, cei din România, de oriunde. Noi, când am fost adolescenți, am avut aceste probleme. Adolescența se manifestă prin instabilitate emoțională. O trecere rapidă, primejdioasă și adesea păguboasă de la o stare de spirit la alta.
Dacă cinci colegi fac o prostie, da, și spun tu nu te baci cu noi, deja ți-e rușine să te baci cu ei.
Da, da. În al doilea rând, o criză identitară puternică în adolescență, pentru că tocmai atunci, cum bine ne explică psihologii, se formează omul, identitatea omului. În această criză de identitate, adolescentul încearcă diferite variante, tatonează diferite tipuri de personalitate, de caracter, de comportament și încearcă să iasă în evidență, să se impună, încearcă să fie particularizat, să fie unic. Din cauza asta adolescenții cad...
Hei, planetă, sunt și eu pe aici.
Da. Din cauza asta adolescenții cad în ridicol primii. Și cel mai grosolan, din cauza aceasta își lasă părul cum și las. Deci aș vrea prin asta să înțeleagă ascultătorii noștri să privească dincolo ce e în spate de fapt. Ce e în spate? Uneori fac lucruri adolescenți, să vă imaginați, vizibile mă refer, gesturi vizibile cu care ei de fapt nu sunt de acord, dar fac tocmai pentru că simt că în felul ăsta atrag atenția sau mai ales se răzbună în micile lor litigii cu cei mari. Deci o criză profundă de identitate și de ce nu aș spune, poate o a treia problemă, cred că sunt mai multe, o inadaptare socială. La adolescență chiar nu știi de unde să apuci lucrurile, nimeni n-a știut. Încerci să te apropii de oameni, întâmpini decepții, da? Ești uneori respins de grupuri de apartenență și pur și simplu adolescenții din cauza acestei inadaptări se duc spre grupul de apartenență care îi acceptă cu brațele deschise. De cele mai multe ori grupul acela de apartenență este nociv, viciat, încărcat din punct de vedere negativ. Și ei constată asta din primul moment că nu sunt proști, își dau seama, totuși se duc acolo pentru că încărcătura aceea afectivă care îi oferă acel grup este mai importantă decât realitatea în care tocmai se află. Pe acest fond, întreit să-l numim, cât de simplu este să pui în mișcare o armată de adolescenți cu o știre falsă.
Extraordinar, da. Sunteți și tată de adolescenți. Ce sfat aveți pentru părinții de adolescenți?
Să petreacă mult timp cu adolescenții. Să găsească prilejuri banale, să le fie alături.
Prilejuri banale care să le transforme în sărbătoare?
Da, dar prilejuri banale. Adolescenții, acum vorbesc din postura de tată de adolescent, adolescenții nu prea sunt buni elevi în fața părinților. Nu prea poți să-l înveți cum lecția întâi, lecția a doua, să faci cu el multă instruire formală. Dar am sesizat că poți să ajungi cu el la discuții foarte interesante, profunde și chiar transformatoare, ducându-l la școală, ducându-l la basket, ieșind cu el la un suc, spărgând puțin tiparele obișnuite zilnice. Le recomand părinților să fie creativi, cu adolescenții doar fiind creativ îi poți influența.
Ne apropiem de finalul discuției noastre despre Franța, dar nu putem să nu luăm în calcul istoria Franței, Revoluția din 1789, prima revoluție anti-atee din lume, antisistem și atee din lume, în care au luat o prostituată din Paris, mulțimea, și-au spus, tu ești Dumnezeul nostru, libertatea.
Da.
Chiar spuneam și odată, Statuia Libertății din New York este un dar din partea Franței pentru America. Deci noțiunea aceasta de libertate, cum se leagă noțiunea de libertate cu adolescența și cu Hristos? Trebuie să mergem spre ceea ce este cu adevărat important.
Pornind de la Revoluția franceză, bună mențiune, și până în prezent, și cred că lucrurile vor continua la fel în Franța, eu cred că toate mișcările de tipul acesta din Franța se leagă între ele și au deja un istoric. Pentru că Franța, încă de la acea revoluție menționată, a avut grijă ca mereu, în mod recurent în această istorie de ultim secol, să reitereze puterea secularismului, a ateismului, la maniera aceasta națională, la maniera aceasta globală, să spun așa, sau în mentalul colectiv. Pur și simplu ei au semănat o sămânță. O sămânță a suspiciunii, a necredinței și acum nu fac decât să culeagă roadele. Când spunem asta, nu spunem cu satisfacție, o spunem cu tristețe, dar nu putem să nu vedem legăturile. Ce seamănă omul, aceea va secera. Ce seamănă țara, aceea va secera.
Corect.
Și atunci Franța ar trebui să se aștepte și eu cred că acei analiști lucizi din Franța constată asta și spun și rostesc aceste lucruri, ar trebui să se aștepte ca aceste lucruri să se înmulțească, aceste fenomene, și să fie tot mai greu de controlat. Care ar fi soluția? și ei, ca și noi, să se întoarcă cu fața spre Dumnezeu. Câtă vreme nu recunoște o autoritate supramundană, transcendentală, asupra ta, indiferent ca individ, ca familie sau ca națiune, tu pur și simplu te expui foarte mult existențial și conceptual.
Și este cumplit să-ți fii propriul Dumnezeu.
Da, da. Este cumplit pentru că mereu nu îți ești de ajuns. Numai Dumnezeu își este suficient sieși. Noi nu ne suntem suficienți.
De ce spune Domnul Iisus Hristos, dacă Fiul vă va face liber, veți fi cu adevărat liberi? Care este diferența între libertatea înțeleasă de Revoluția franceză și de ultimele două secole, înțeleasă de adolescenți în general sau de gândirea lumii, și libertate în sensul lui Hristos?
Pentru a fi simplu, aș spune că libertatea lui Hristos este dar, este cadou. Diferența o face darul. Tot ceea ce ne schimbă este oferit în dar. Libertatea pe care noi o putem crea cu mâinile noastre e una umană, pervertită din capul locului, limitată și extrem de conjuncturală. Libertatea pe care o primim de la Hristos, cum deja ați citat din versetul acela, este o libertate ca dar. Ceea ce primim ca dar ne schimbă în mod fundamental. Ceea ce producem noi ne încurcă, ne pervertește și uneori ne distorsionează viziunea corectă asupra realității.
Și ultima întrebare, despre influența cuvintelor, pentru că la urma urmelor vorbim despre cuvinte.
Într-o
puterea
lume,
limbii, spune Biblia, viața și moartea stau în puterea limbii.
Într-o lume a imaginii și mai ales a imaginii în mișcare, a filmului,
și fac o paranteză aici, estimările spun că până în anul 2020 principalul conținut pe internet va fi video, nu va mai fi scris.
Da. O previziune absolut justă și cumva corectă. Deci, într-o lume a imaginii, constatăm câtă putere au cuvintele. Asta arată că, oricare va fi prevalența imaginii și ea este din ce în ce mai copleșitoare, cuvintele rămân o forță. Pentru că lumea s-a creat la cuvânt, pentru că cuvântul s-a făcut trup și plecând de la această noțiune uriașă, înaltă, dumnezeiască, cuvintele au putere. Aș spune că până la urmă și imaginea este o metamorfoză a cuvântului. Cuvintele spuse altfel, nu? Articulate altfel, prezentate altfel, dar în spate este un mesaj și când spun cuvânt, spun mesaj. Omul operează cu mesaj, Dumnezeu operează în raport cu noi cu mesaj. Ori e important ce mesaj transmitem și eu zic să transmitem mesajul cel bun. Când găsim mesajul cel rău, dacă se poate să-l anihilăm întrucât atârnă de noi, să ne disociem în mod rapid, evident și vizibil, da? Și să semănăm grâu, că destul noaptea se seamănă neghină. Noi să semănăm grâu.
Dumnezeu să ne ajute. La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu, gândindu-ne și la aceste tulburări adolescentine din Franța, dar cu efecte, deja 200 de persoane au fost arestate, gândindu-ne la tot ce înseamnă libertate adevărată în Hristos.
Doamne, stăm înaintea Ta și mijlocim pentru noi, națiunea noastră, Europa, chiar Franța. Stăm înaintea Ta și mijlocim pentru tinerii din jurul nostru, pentru tinerii cu care ne intersectăm, pentru tinerii care adesea sunt copiii noștri sau, în cazul altora, nepoții lor. Doamne, îndură-Te de inima lor și de mintea lor. Credem, Doamne, că este o mare boală peste noi, peste modernii de azi, această necredință, această rebeliune, acest dezacord, această neliniște pe toate planurile, inclusiv o neliniște profundă între noi și noi înșine. De aceea, pe fondul acesta, Doamne, dă-ne lumină de sus, dă-ne pacea Ta, Doamne, dă-ne libertatea Ta. Învață-ne să o luăm pe a Ta, Doamne, și să nu ne-o facem pe a noastră, văzând în istorie atâtea cazuri în care libertatea umană eșuează sau se pervertește în tot felul de lucruri. Doamne Dumnezeule, Te rugăm, învață-ne să fim exemple bune, pozitive, să fim oameni demni de urmat, să putem să influențăm în jurul nostru, atât în mediul virtual, cât și în mediul real al existenței noastre. Învață-ne să fim mai atenți la cuvinte, mai atenți la fapte, la gesturi. Învață-ne, Doamne, să transmitem binele și să nu semănăm răul. Învață-ne dincolo de toate să ne bizuim mai mult pe tine, să ne încredem în tine și să știm și în aceste vremuri tulburi adesea că tu ții în mână istoria și universul. Pentru toate îți mulțumim, în mâna ta ne credințăm și te binecuvântăm în veci. Amin.
Amin, mulțumim frumos. Stimați ascultători, am stat de vorbă cu pastorul Ghiță Mocan, am discutat pe marginea unei știri. În Franța au avut loc tulburări foarte puternice, poliția a operat peste 200 de arestări. Totul a început de la o chemare la îndemnul unei grupări de extremă stângă pe rețelele de socializare pentru adolescenți, pentru tineri din 16 licee din Franța, tineri care au ieșit să protesteze împotriva faptului că un tânăr ar fi fost agresat sexual în timpul arestării de către poliție. De fapt, a fost împins cu un baston de polițist de la spate. Asta a fost tot violul colportat pe rețele de socializare și de aici a început toată această problemă în Franța. Au fost distruse, sparte vitrine, bancomate, arse cauciucuri și manifestări specifice manifestărilor de stradă extremiste. Da, aș încheia cu ceea ce spunea invitatul nostru, fie ca Domnul Iisus Hristos să aducă pace, să aducă liniște în neliniștea dintre noi și noi înșine și dintre noi și Dumnezeu și pacea lui Hristos care întrece orice pricepere să vă umple inimile și gândurile. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!